Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Lucian Cristescu.
Era în 1829, când Biserica Presbiteriană din Scoția trimitea pe primul misionar spre India, Alexander Duff. Era un tânăr de 23 de ani, proaspăt căsătorit, și-a luat soția și a luat tot ce avea mai de preț, vreo 800 de volume de carte, s-au îmbarcat și au pornit într-o călătorie la data aceea cu multe riscuri și plină de peripeții. Într-adevăr, de două ori, vasul în care erau a naufragiat. A doua oară erau în apropierea coastei Indiei, când vasul s-a lovit de un recif de coral și pur și simplu s-a rupt în două. În timp ce o jumătate se scufunda încet, încet cu toate bagajele, ceilalți în pijamale, era ora două noaptea, s-au refugiat pe jumătatea care atârna de recif așteptând moartea. N-a venit moartea, a venit dimineața și dimineața au fost salvați toți. Când au ajuns pe mal, se uitau fiecare spre averea lor care s-a dus la fund și Alexander Duff, acest bărbat, ședea pe nisip și privea spre locul naufragiului, când deodată zărește că ceva vine spre el. Se ridică, se uită, o carte. Ce carte? Incredibil! Și oamenii au văzut că se întâmplă ceva, s-au adunat, intră în apă, o ia, era Biblia lui, singura carte care a fost salvată din naufragiu. Vă dați seama entuziasmul lui când a găsit Biblia, plutind pe ape, și a spus: oameni buni, cartea lui Dumnezeu, Dumnezeu a salvat-o. Oamenii, mai puțin credincioși, s-au adunat în jurul lui și a spus: acum începem un studiu biblic. 5 au spus: venim. Într-o săptămână s-au adunat câțiva și după o săptămână 300 de inși frecventau o clasă de studiu biblic. Tare, nu? Dumnezeu e la lucru. Au trecut aproape 200 de ani și Biblia nu pe apă, pe orice mijloc potopește pământul. Se apreciază, după un studiu făcut de Universitatea Emory din Statele Unite, că din 1815 până acum s-au tipărit 15 miliarde, nu de Biblii, de ediții. O ediție are un număr, de câteva mii până la sute de mii. Deci 15 miliarde de ediții de Biblie care potopesc pământul. Numai în China se apreciază că în ultimii ani au intrat peste 50 de milioane în China comunistă, ferecată de prejudecățile ateiste. Cum răspunde lumea la această infuzie, la această sosire a Bibliei? N-am să vă răspund eu, vă dau o parabolă. În Grecia, de curând, se desfășoară o efervescență culturală pentru învierea limbii vechi a lui Platon. Platon, 400 de ani, 300 și ceva, înainte de Hristos, avea o limbă greacă numită politonică, pentru că avea 6 feluri de accente, era complicată. Astăzi, doar mari savanți reușesc să o redea. Ei bine, grecii sunt înnebuniți după greaca politonică a lui Platon și vor pe orice cale să o reintroducă. Sunt chiar ciocniri între monotonici și politonici, cu morți. Deci este o efervescență dură. Microsoft, care produce softuri pentru diferite programe, a spus: scoatem bani, e o piață bună, să producem greaca politonică pentru greci. Și se cumpără la nebunie. Apoi s-a făcut un sondaj: câți o citesc? Răspunsul: nimeni. Și unul dintre ei spune: greaca politonică este ca bunica. O vezi odată pe an, dar o iubești la nebunie. Nu cumva oamenii vor să aibă Biblia întors pe două mașini, pe noptieră, în sufragerie, în bucătărie, acolo între cărțile de bucate, vor să aibă Biblia cu ei o noutate. În America, o anumită societate a produs o Biblie anti-glonț, un nou testament. Adică este de o mărime oarecare și are coperți anti-glonț pe care cei amenințați care nu se simt în siguranță în viața de toate zilele, o poartă în dreptul inimii. Și instrucțiuni scrie, nu protejează decât până la 0.38 calibru. Deci e totuși antiglonț relativ, dar s-o poartă în dreptul inimii. Acum, întrebarea mea este, nu cumva, pe măsură ce ne simțim mai confortabil în informații, în cultură intelectuală, a scăzut interesul nostru pentru Scriptură? Și tu și eu, în ce relație suntem cu Sfânta Carte? Cât de des o deschizi? Sau vrei să o știi acolo ca bunica pe noptieră? Să știi că atunci când dormi, când nu poți să te aperi tu, Dumnezeu și îngerii veghează și te păzesc? Și ar putea cineva să mă întrebe, hai să gândim puțin altfel decât conformist. De ce s-o citești? Am fost odată, când eram pastor în Grant, cu un prezbiter și o tânără a dorit să vină și ea în vizită la Sfânta Cină la domiciliu. Sunt unii bătrâni care nu se mai pot deplasa. Și atunci te duci tu să dai Sfânta Cină. Bătrânul era întins pe pat, trupul lui era neputincios. Ochii erau vii și vorbea. Fusese ceferist, de 20 de ani s-a convertit. Și l-am întrebat, ce face unchiule? Zice, citesc Biblia. Oh, ce frumos! Și el spune, de 52 de ori am citit-o. Și am intenția ca în următoarele 4 luni să o mai citesc o dată. Sigur, o mărturie. Când am ieșit afară, tânăra spune, săracu, ce mult uită că trebuie tot să o citească. Ea drăguța a crescut la măsuță. Ea drăguța a învățat tot și despre Samson și Dalila, despre David, despre tot ce vrei. Și acum de ce să mai citești? Practic, nici o carte nu-i dată să o citești într-una. Ai citit o dată, de două ori, hai, o ții minte. De ce să o citești? Vedeți, acest mod de a citi Scriptura se numește cititul pentru informare. Păi da, știi odată, știi și plăgile. Știi, ce să mai știi? Ce să mai citești? Totul e cunoscut. Interesant, am avut mult o Biblie pe care am subliniat-o atent și de fiecare dată când o reciteam, mergeam pe sublinieri și spuneam, da, nu mai de ce, o știu. Și Dumnezeu a făcut să mi-o fure, cu geantă cu tot. Ca să citesc Biblia altfel. Aceasta este cititul pentru informare, pe care o folosesc în mod special începătorii, copiii și se încheie odată cu plinul. Știi? Stop! Nenorocirea este că cei care citesc pentru informare pierd din vedere scopul pentru care Dumnezeu ne-a dat Biblia. Nu pentru informare. E singura carte care ne este dată pentru formare. Spunea un bărbat, Oswald Chambers, a fost un om al lui Dumnezeu, care a murit în Egipt, era capelan militar, dar un om de o profunzime spirituală extraordinară. Când îl citești, parcă simți că ești în tovărășia celor care îl cunosc bine pe Dumnezeu. El spunea, dacă am ști noi ce se întâmplă cu noi atunci când citim Biblia, am citit-o mult mai des. Ei bine, Biblia nu te informează, te formează sau formează ceva în tine și dacă întrebi ce formează, eu spun doar două lucruri poate să formeze. Și am să le iau pe rând, imaginea sau caracterul. Am vorbit despre cititul pentru informare. Aș vrea să discut acum cititul pentru imagine. Cititul pentru imagine, imaginea de sine, este foarte important pentru o categorie de creștini. Noi suntem păcătoși, suntem cu imaginea noastră foarte pătată. Și se întâmplă atunci când ești lângă un om însemnat, să ai și tu simțământul că ești și tu însemnat. Adică ai stat lângă un academician, parcă ai și tu cultură. Sau stai lângă un erou, parcă ești și tu erou. Deci acest lucru se transferă, este un transfer de imagine. Iar atunci când un păcătos vrea să-și îndrepte imaginea, va lua Biblia. Și știți, există această categorie de cititori pentru imagine care studiază Scriptura cu îndârjire în fiecare zi. Au creioane colorate și oameni. O subliniază și stau câte o oră, două, în studiul Bibliei și a lecțiunii. Iar după aceea, se uită în oglindă, parcă văd o aură deasupra capului, aripi. Aproape, aproape că sunt sfânt. Cunosc un nene de 60 și ceva de ani, care citește câte două, trei ore Biblia, îmi spune familia, vizitez din când în când, și care în rest, după ce o citește, se uită la televizor și se ceartă cu toată lumea. Este tipul omului care are o imagine și dacă se ceartă, este pentru că e mai bun decât alții. Și tu, nu se ceartă urât, se ceartă înțelept. Spune, aici ai greșit, uite că nu faci bine. Adică e în sfârșit pe o platformă, are o imagine ca să poată să pună la punct pe ceilalți. Dragii mei, aceasta este citirea legalistă. Și vă spun, citirea legalistă te face bun în ochii tăi și înaintea oamenilor. Dacă eu, legalistul, predic, tot ce voi spune este absolut corect. Dar doare, rănește, scoate ochii. După o predică legalistă, bine pusă la punct, perfect doctrinal, ieși afară descurajat, dezumflat, cu o imagine foarte proastă în fața imaginii lui grozave. O întâmplare nostimă. În 1996, cu 12 ani în urmă, într-unul din statele numite Bible Belt, există așa numita centura Bibliei în sudul Statelor Unite, în mod special sudiștii cu negri mulți care țin la Scriptură. În statul Alabama, doi sfinți din aceștia care citesc Biblia strașnic, spunea cineva că se citește Scriptura cam așa, cam cum mănânci mâncăruri sănătoase și lipsite de gust. Mănânci cu rațiunea. Sigur, nu-ți place. Plăcerea e la sfârșit. După ce ai terminat și te uiți în oglindă, ești grozav. Dar atunci citești că trebuie. Ei, doi din acești grozavi studenți ai Bibliei și-au propus să se întâlnească într-un weekend și să aibă o competiție sfântă. Care știe mai bine Scriptura? Sigur, sunt lucruri bune, nu? Și-au început. Cine știe mai multe texte și face conexiuni mai bune? Și la un moment dat discuția s-a oprit. Stai, ai greșit. Ba nu, ai greșit. Ba nu, ai greșit. Și în cele din urmă, când tensiunea a escaladat, Gable Taylor, unul dintre ei, de 38 de ani, intră în casă, vine cu carabina și îl împușcă. Judecată, tribunal, de ce ai făcut-o? Omul spune, am făcut-o. Cu imaginea, am făcut-o. De ce? Merita Jim să-l omor pentru că căzuse în apostazie. Deci, ori de câte ori Scriptura e citită legalist, noi devenim beligeranți cu toată lumea, noi suntem buni, toți ceilalți sunt sub noi și avem datoria de a îi pune la punct. Cititul pentru informare, cititul legalist pentru imagine, aș dori să discut despre al treilea fel de a citi Scriptura, cititul pentru caracter. Dacă am ști ce se întâmplă cu noi sau în noi atunci când citim Scriptura, am citit-o mai des, spunea Oswald Chambers. Ce se întâmplă? Sigur, cititul acesta diferă de celelalte citiri. Am găsit un pasaj dintr-o carte, Postmodern Preaching, scrisă de Daniel Tiger, în care autorul, pe multe pagini, compara două feluri de a aborda Scriptura. Două feluri de a te apropia de ea. Și a spus, prima abordare aparține culturii ebraice. A doua abordare aparține culturii grecești. Acum trebuie să explic prin ce se deosebește o cultură de alta. Și el spune, cultura ebraică era o cultură orală, în care cuvântul era vorbit. Cultura greacă era o cultură scrisă, în care cuvântul era arestat pe hârtie. Și plecând de la aceste două modele majore, cultura orală și cultura scrisă, autorul dezvoltă, pe mine cel puțin m-a uimit, dezvoltă modul de a citi Scriptura. Spune, atunci când auzi cuvântul, întotdeauna cuvântul este asociat cu o persoană. Chiar și când e pe casetofon sau pe un CD, acolo e un om care vorbește. Și cuvântul acesta mijlocește o relație. Și ascultând cuvântul, tu trăiești o experiență, experimentezi pe omul acela. Și împreună, idei și emoții construiți împreună, interactiv, o relație. Când cuvântul este scris, interesant, cuvântul idee, care vine de la greci, provine de la verbul idein sau ideo, care înseamnă eu văd, privesc. Cultura privită, idee. Cuvântul e disociat de persoană și apare ca o abstracție, idee. Eu privesc. La cuvântul vorbit nu poți să te ferești. Dacă tu spui ceva, eu pot să mă întorc, pot să mă ascund, că nu pot fugi. Cuvântul mă lovește, mă pătrunde. Nu pot să mă ascund de cuvântul vorbit. Cuvântul scris pot să-l evit întorcând capul. Nu mă uit. Cuvântul vorbit cere atitudinea de ascultare. În timp ce cuvântul scris cere analiză. Spune că în cultura vorbită era profetul care asculta. În cultura scrisă era filozoful care diseca. Vorbește, Doamne, și o ascult. Eu citesc, nu discut cu altul, ci cu mine însumi, disec și știu. Rezultatul dintre cele două abordări, abordarea subiectivă, când avem o întâlnire între oameni, și abordarea obiectivă, ca cu un obiect, cum e Scriptura, nu scrisă, diferența este că într-una eu ajung stăpânit de cuvânt, luat în stăpânire de cuvânt, de vocea care îmi vorbește și față de care mă plec, iar dincolo, eu, filozoful, ajung să stăpânesc cuvântul. Și eu sunt maestru. Aici sunt robul, aici sunt maestru. La ora actuală, oamenii tind să citească tot mai filosofic, tot mai teologic cuvântul și să devenim noi chirurgii care operăm, coasem, scoatem, adăugăm, băgăm, în loc să fim robii aceia care în fața glasului lui Dumnezeu, care îți vorbește, să spunem, vorbește, Doamne, că robul, roaba ta, ascultă. Ei bine, cititul pentru caracter se derulează numai atunci când, luând Biblia în mână și deschizându-i pagina, vrei să asculți glasul și să te apropii de persoana care îți vorbește prin cuvintele scrise. Când auzi cuvântul lui Dumnezeu, se produce în tine o transformare. E un text din Psalmul 101, un text deosebit. Citesc doar o parte din versetul 2. Citesc așa cum scrie în românește și apoi cum scrie în original. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine, voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. În română e pus un semn de întrebare, se rupe fraza mai lungă, care de fapt în original, fără punctuație, spune: când vei veni la mine, voi umbla fără prihană în mijlocul casei mele. Spuneți-mi, dragii mei, când, cum va veni Hristos la noi? El ne-a dat doar două căi, revelație obiectivă și cea subiectivă prin rugăciune. Dacă nu avem părtășie cu cuvântul lui Dumnezeu, Hristos o să fie undeva, nu? În cosmos. Îngerii lui o să ne ocrotească, dar noi nu o să fim cu El. iar rezultatul nu va fi a umbla pe o cale neprihănită cu El. Vom umbla și noi în greșeli și o să spunem, suntem pe pământ, firea, păcatul. De câte ori n-am auzit vorba asta, scuza, dar sunt și eu un păcătos. Când vei veni la mine, în fiecare dimineață, vino la mine, Doamne, prin cuvântul Tău vreau să te mănânc, e mana care mi-o dai înainte de toate. Vino la mine ca să pot să umblu pe o cale neprihănită. Și ascultați ce se întâmplă când citim Biblia, primindu-L pe Hristos și vocea Lui. Gândurile noastre sunt reașezate, realiniate la o direcție, la o axă spirituală. Simțămintele noastre sunt calibrate, deci am gânduri și sentimente. Dotat cu gânduri și sentimente, voi fi în stare să iau decizii spirituale, decizii, simțăminte, gânduri, decizii. Deciziile nasc fapte, fapte născute din dragoste, din ascultare, fapte bune. Iar faptele repetate produc obiceiuri, iar obiceiurile pun la oaltă, ca într-un mare puzzle, caracterul, singura moștenire cu care vom pleca de pe pământ. Nu vom lua cu noi nici măcar Bibliile. Vom lua doar rezultatul lucrării Bibliei asupra noastră, care se numește caracterul. E frumoasă această înlănțuire. Gânduri, sentimente, decizii, fapte, obiceiuri, caracter. Dacă nu se întâmplă asta regulat, o să mergem în zigzag, sinuos. Și o să iasă un caracter hibrid. Jumate om, jumate drac. Ori așa ceva nu se poate. Un mare profesor, Martin Seligman, profesor de psihologie la Universitatea Pennsylvania din Philadelphia, a investigat depresia omului. Și a studiat extensiv un număr de sute, mii de cazuri. Și a scris o carte în care demonstrează că depresiile sunt mult mai ușor de rezolvat și de depășit decât se credea. La depresie dă-i cu diazepam, dă-i cu medicamente care să te tuflească, să te scoată din uz, să nu mai simți nimic, nici că ești. Ori spunea, depresiile vin întotdeauna datorită unei percepții negative a realității. Și o să spui, dar realitatea e negativă, corect. Dacă te uiți la realitate cum e ea, te bagă în pământ. Dacă te uiți la realitate cum poate ea deveni, cum poate să fie transformată prin atingerea lui Dumnezeu, atunci devii idealist, vezi ce nu e și lucrezi, adică te inspiră partea bună care cu timpul poate să devină realitate. Aceștia sunt cei care schimbă lumea. Cei care văd dincolo de realitate. Iar ca să poți să trăiești, atenție, ca să poți să vezi realitatea altfel decât cum este, ai nevoie de o sursă. Și nu există altă sursă decât felul în care Dumnezeu privește realitatea. El se uită spre pământ și spune, văd sfinți. El se uită spre pământ și spune, văd o lume nouă, un pământ nou. Iar cel care vede dincolo de realitate nu mai cade în depresie. Și am să vă dau două cazuri extraordinar de puternice care ilustrează faptul că atunci când strâng cuvântul Tău în inima mea, nu voi păcătui nici cu dispozițiile sufletești, nici cu decizii greșite, nici cu neîncredere și depresie. S-a întâmplat în 2001, eveniment recent. O fată de 16 ani, creștină, o bună creștină din Indonezia. În Indonezia sunt musulmani și creștini și sunt tensiuni interreligioase. Pe nume Elizabeth, de 16 ani, visa și ea, sigur, trăia în sărăcie, Lucie, visa și ea să învețe. Și un unchi păgân, spune, ascultă Elizabeth, de ce nu te duci dincolo, în Thailanda, să lucrezi? Eu cunosc servicii plătite gras prin care îți ajuți pe ai tăi, uite-te în ce hal sunt, și vei obține bani pentru școală. Unde? Vino cu mine. Și o duce în Thailanda și o vinde la un bordel. Când a intrat acolo, au legat-o, au încuiat-o, n-a mai putut ieși. Timp de 7 luni a fost abuzată într-una. Fată cu minte, creștină. Fără părinți, fără speranță, realitatea nu îți dădea speranțe. Cum să mai ieși când a intrat în lupanarul subteran, unde este sclavie pe viață? Și fata care studia Biblia regulat, a scris pe pereți Psalmul 27. Vreau să vă citesc ce a scris. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Și a scris Psalmul. Domnul este lumina. Nu mă tem. Era abuzată, umilită, călcată în picioare. Nu mă tem. Îi vreau carnea ei. Și spune versetul 2. Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea. Se potrivea. După 7 luni, printr-o împrejurare divină, este eliberată. Există o organizație care vânează asemenea situații. Și când au intrat în camera ei, unde era prizonieră, au citit versetul 2. Când înaintează cei răi împotriva mea pe perete ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. A fost scoasă de acolo întreagă la minte, întreagă la suflet, rănită la trup. Povestea un alt om al lui Dumnezeu, Geoffrey Ball. Era misionar în Tibet în anii când bolșevismul roșu hașura harta lumii cu încă un teritoriu cucerit de idealurile comuniste. În 1951 a fost prins de insurgenți, a fost jefuit de tot ce avea. Avea Biblie, avea lucruri dragi, spirituale. A fost dezbrăcat și îmbrăcat în haine de deținut și târât din închisoare în închisoare, în condiții incredibil de inumane. Noi nu ne dăm seama. Poate ați vizitat vreo pușcărie să dați credință, curaj unor deținuți. Nu ne putem imagina chiar acești deținuți prin ce trec. Dar aceia, în perioada în care scopul acestor razi și acestor detenții era exterminarea. Și spune, cel mai greu lucru timp de 3 ani a stat omul închis. Timp de 3 ani, spune, cel mai cumplit lucru pe care îl suportam era necurmata spălarea creierului. Noaptea mă trezeau la program de spălare a creierului și spunea, simțeam că nebunesc. Într-o lună jumate a spus, de aici nu mai e somn. Și atunci, în disperarea lui, a spus, trebuie să fac ceva. Ce? Biblia n-avea. Și a spus, știu ce fac. Strâng cuvântul tău în mintea și în inima mea. Și a spus, stop, să începem cu Geneza 1. Geneza 1 vorbește despre... Și a început să recapituleze Biblia carte cu carte, capitol cu capitol, verset cu verset. Cât știa? Ah, Geneza capitolul 14, nu mai știu ce e. Nu e nimic, 15. Ah, Lot. Să zice. Și merge mai departe, Avram, făgăduințe. Și a trecut, spune că el făcea un lucru toată ziua. Recapitula Biblia, a trecut de Geneza, Exod, a ajuns la Ioel, a ajuns la Daniel, a ajuns la Matei, la Apocalipsa, înapoi Geneza. 3 ani de zile, spune, un singur lucru m-a ținut cu mintea întreagă. Ceilalți au nebunit. Eu am rămas întreg și am rămas întreg grație cuvântului care mă realimentează. Pentru că în cuvânt este putere. Și dacă tu, călător al pământului, ai vrea să reziști tsunamiului care mătură pe toți, toate capetele, și să rămâi cu mintea trează, trebuie în fiecare dimineață să-ți remagnetizezi, să-ți realiniezi sentimente, gânduri, decizii, fapte, obiceiuri, până la caracter. Frații mei, asta presupune o decizie. Nu cred că este întâmplător faptul că Biserica lui Dumnezeu a decis să fie o săptămână de întoarcere la Dumnezeu și la cuvântul Său. Eu cred că astăzi este o zi mare. Eu cred că este o zi semnificativă când, pentru că am aflat ce se află în cuvânt, ce sursă de lumină și putere pentru un an care nu se anunță fericit, există în carte. Știți ce se întâmplă atunci când afli o veste, ai cancer. Cancer! Sunt oameni care spun, urmează un regim. Trebuie să bei sucuri, numai sucuri naturale. Și te duci acasă, iei 15 kg de sfeclă, 3 de nu știu ce, și îți faci sucuri și bei într-o zi 7 kg. Și te-ai vindecat, așa-i? Dar în ce constă tratamentul naturist, să zicem noi, anticancer? Nu atât cantitate deodată, cât continuitate. Nu un val, un elan, studiez azi și mâine am treabă. Iar Dumnezeu rămâne pe locul enșpilea, iar eu ajung iarăși om, firea, păcat. Ce-ar fi dacă am porni astăzi cu o decizie? O decizie ca să existe o continuitate sfântă între mine și Dumnezeu. Eu am nevoie de Dumnezeu care să mă recalibreze. Eu sunt păcătos, eu știu, eu sunt rău. Dar am nevoie ca Hristos să mă ia în stăpânire, să mă recalibreze și să merg cu El, să umblu cu El prin viața asta reală, negativă. Și vă propun un lucru. Vă dau mai multe alternative. Biblia are 1189 de capitole. 1189. 929 în Vechiul Testament și 260 în Noul Testament. Dacă ar fi să-ți iei o hotărâre, să studiezi Biblia în fiecare zi, un capitol, paraua văduvei, un capitol. Uneori un capitol sunt 4 versete, altul e mai mult, un capitol. Atunci termin Biblia de citit, continuitate, în 3 ani și 3 luni, un trimestru. Deci vei citi Biblia de la cap la coadă în 3 ani și 3 luni. Dacă citești 2 capitole pe zi, vei termina de citit Biblia într-un an și 7 luni jumate. Dacă citești 3 capitole pe zi, vei termina Scriptura într-un an și o lună. Eu vă recomand și o altă versiune. Capitolele sunt variabile. Și uneori trebuie să stai mai mult și altor prea puțin, ai vrea mai mult. V-aș propune pe pagini. Și Biblia standard de Biblia Cornilescu la care mă refer are 1223 de pagini. Împărțiți astea la 365 de zile și veți vedea că trebuie să citești zilnic una, două, trei pagini și o coloană, trei pagini jumate. Bine, coloana se văză puțin mai puțin sau mai mult, unde se cam încheie o idee. Dacă citești 3 pagini și jumătate pe zi, termin Biblia exact într-un an, fără o săptămână. Ai o săptămână pauză, luft. Dacă citești 7 pagini pe zi, termin Biblia fix în 6 luni. Dacă citești 14 pagini pe zi, uite, ceferistul din pat, bolnavul, citești Biblia într-un trimestru. Nici nu e atât de greu să termin într-un an. Sunt unii care citesc non-stop în 10 zile. Și zi și noapte. 10 zile de citit. Nu putem noi să o facem, nu să bem odată 10 kg de suc de sfeclă. Dar să bem un păhărel. În fiecare zi, păhărelul. De dimineață, pe stomacul gol, pe mintea clară, Biblia. Am putea lua o decizie? Vreau să vă avertizez că am luat de multe ori. Numai că nu ne-am ținut de ele. Pentru că probabil le-am luat singur și fără Dumnezeu. Eu v-aș invita acum să stați așa pe scaun, nu ne ridicăm. Și avem preț de un minut timp când să discutăm cu Dumnezeu. Și să spunem, Doamne, Tu știi cât de ocupat sau ocupată sunt eu. Am și nepoței, am și casă, am și cutare, sau am școală, sunt student, studentă, am servici și am 12 ore de lucru, job-ul. Dar Tu cu Dumnezeu discută și hotărăște rația, paharul sau păhărelul sau cana. Cât hotărăști cu Dumnezeu acum? Iar după un minut, eu mă uit la ceas, aștept un minut, nimeni nu spune nimic, nu ne rugăm, am să înalț o foarte scurtă rugăciune de pecetluire, de sigilare a hotărârii continuității pe care dumneavoastră vă alegeți. O iau și eu și noi. Săptămâna aceasta n-are ca scop transfigurarea mea, metamorfozarea mea într-o ființă cerească în chilie. Nu. Ci energizarea mea inspirarea mea cu o viziune care vine din Scriptură, ca să mă dedic apoi misiunii. Dar amintiți-vă de un cuvânt. Mă urmăriți? Nimeni nu poate să dea decât în măsura în care el însuși are. Dacă n-ai, ce să dai? Iar dacă vrei să dai, trebuie să ai întâi. Iar Scriptura și experiența asta urmărește. Urmărește să ne umple în fiecare zi ca să putem apoi deveni martorii lui Hristos în lume. Și am să vă povestesc o întâmplare raportată în 1998 în Etiopia, la vreo 2 ore de capitala Addis Abeba a Etiopiei, într-un sătuc amărât, trăia la data aceea, nu știu dacă acum mai trăiește, o bătrână de 99 de ani. S-a născut în 1899. Bătrâna asta era oarbă și chiar dacă ar fi avut ochi, era analfabetă. Era săracă. Știți, bătrânii în lumea treia sunt de cele mai multe ori cantitate neglijabilă. Și uneori avea pe masă mâncare, pâinea, altor n-avea. Învățase să rabde. Dar pe masa ei erau 2 comori care stăteau acolo. Era o Biblie în etiopiană și o Biblie în engleză. Și când se întâmpla, la început foarte rar, să intre cineva în casă, după cuvintele de bun venit, zice, ai vrea să-mi faci o favoare? Da, zice, să aduc apă, nu, că citește din carte. Și dacă știa etiopiana sau engleza, lua o carte și citea din ea. Și bătrâna asculta. Și cuvintele se înscriau pe tablele memoriei. Și interesant, vestea s-a dus și veneau mai mulți oameni să-i citească. Dar pe măsură ce îi se tot citea bătrâna, ci că la bătrânețe nu mai e memorie, minciuni, dacă vrei. Și bătrâna a început să memoreze fragmente. Mai zi-mi aia cu 13, 1 Corinteni 13. Și când timp ce citea ea însăși, însoțea cu cuvintele ei cititul. Să se asigure că a învățat bine. Și o serie întreagă de lucruri le memora. Și spune că vestea ajunsese atât de departe încât creștini și mai ales, atenție, păgâni, cum o știe, nu, hai să merg să văd. Mergeau în casa ei doar să o audă cum recită capitole întregi din Scriptură. Scriptura n-a schimbat-o pe ea doar. Scriptura a început să schimbe lumea din jur. Înțelegeți, dragi prieteni, de ce în săptămâna de consacrare pentru misiune suntem chemați să ne întoarcem înapoi la Scriptură? Pentru că dacă vrem să schimbăm lumea, să devină mai bună decât este, noi nu o putem face, o poate face doar influența Duhului Sfânt. Și ca Moise care cobora de pe munte cu fața luminată, să intrăm și noi între oameni cu o aureolă de, măcar de fericire, de pace. Mi-a scris ieri o fată pilonită la pat, într-un hal indescriptibil, cu probleme la coloană și la tot și nu se mai poate mișca. Poate doar să își folosească mâinile și să scrie pe internet, să comunice. Mi-a trimis un volum de poezii, toate poezii de dragoste pentru Dumnezeu. Fata aceasta spune, mă aștept oricând să mor. Medicii au spus că trebuia să mor de vreo 7 ani. Au încercat să opereze, n-au reușit. E nenorocită. Și spune, nu mă vizitează nimeni, dar Hristos e lângă mine. Și vă spun, sunt atât de fericită în fiecare zi, când cu El toată ziua. Nu-i nebună. E mai fericită ca noi. Sunt oameni care cunosc prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu îi ridică deasupra nenorocirilor și pot să transmită pe o cale sau alta un semnal că există totuși o lume mai bună și că pământul acesta nu trebuie să fie blestemat, ci poate să fie iluminat cât un perimetru de om și să transmită și altora speranță. Dragii mei, vă invit să vă amintiți pentru ce sunteți în biserică. Nu sunteți aici ca să fiți mântuiți. Mântuirea nu depinde de biserică. Mântuirea nu depinde nici măcar de doctrina corectă, ci depinde de cine l-are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Voi sunteți însă în această biserică ca să fiți martorii mei în lume. Și un martor trebuie să aibă toată armura Duhului Sfânt, între care sabia Duhului, care e cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit, dragii mei, în modul cel mai solemn, să stați lângă mandatul care l-ați primit. Să vă reînnoiți votul de ascultare și de umblare, de ascultare a vocii lui Dumnezeu care îți vorbește. Și ca un profet vechi testamentar să spui, vorbește, Doamne, de acum te ascult, umblu cu tine și știu că cu tine, în carul tău, sunt biruitor. Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi și să ne dea această experiență biruitoare în numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Lucian Cristescu.